Ker je današnja sobota zofina, ki je spet bolj mokra kot suha, in ker je danes ravno svetovni dan podnebnih sprememb, je logično, da je naš današnji gost v rubriki Gost izbira glasbo poznavalec vremena. Spoznajte Marka Korošca.
Izbira glasbo.
Povej mi, kakšno glasbo poslušaš in povem ti, kdo si.
Če se vozite proti Primorski in ima nano skapo, potem bo držalo, kar pravijo, da bo še nekaj dni slabo vreme. To mi je povedal tudi Marko Korošec, ki mu v Žirjah pri Sežani pravijo kar vremenko. In sosedje ga večkrat sprašujejo, kaj kaže njegova vremenska postaja za hišo. Marko, študent fizike in matematike, ki je zaposlen na Darsu kot skrbnik cestno-vremenskega informacijskega sistema, je eden redkih lovcev na nevihte pri nas. Najprej zagrmi, potem pa Marko izstreli odgovor na vprašanje, odkot njegovo zanimanje za vreme.
Jaz sem že kot osnovnošolc, pa pol tudi naprej v srednji šoli sem takoj se zainteresiral za vreme, potem sem pa z razvojem interneta pa tudi z lastnim zanimanjem sem se začel s tem bolj ukvarjati, zmeroma intenzivno sem dobil vremensko postajo, pol pa tudi se odločil za študij tega vremena. To pa lih zaradi tega, ker je vreme toliko spremljivo, dinamično, nikoli ni monotono. Imam tako veselje, da spremljam bolj take adrenalinske zadeve, bolj, da se nekaj skozi dogaja. Pa ta zdaj me je privlačila zmer bolj in pač to je moj hobi in tudi se rekel velik del življenja.
Ta vremenska postaja je v bistvu tukaj za hišo, ne?
Tako, ja, to je ta vremenska postaja. Zdaj pa što lepo spremljam iz dneva v dan in tudi podatke objavljam na spletu. Potem tudi seveda ekipiranjujem z agencijo za okolje, časno.
No, zanimanje za vreme je lahko tudi ekstremen hobi. Tukaj v bistvu leti moje vprašanje na to, kar vas tudi zanima fotografija in pa opazovanje neviht oziroma tornadov.
Tako je, zdaj predvsej svojega prostega časa namenjam temu opazovanju predvsem ekstremnih nevihtnih pojavov, samo kot so velika toča, tornadi, pa tako naprej močni vetrovi in s tem se pa tudi pogosto ukvarjam, da grem mogoče v severno Italijo ali pa mogoče v Libanonsko nižino, na ta predele, pa tudi po celi Sloveniji spremljam te intenzivne nevihte. Pol seveda tudi zraven jih snemam pa fotografiram, tako da imam vse podatke zbrane. In seveda pa tudi lahko lažje doma analiziram te dogodke pa tako naprej.
Prav veliko pa najbrž teh opazovalcev nevih pa ni v Sloveniji.
V Sloveniji, mogoče teh zelo intenzivnih, nas je samo enih par, mogoče na prste na roke bi jih prištel. Je pa zelo veliko teh ljubiteljev vremena, tudi že par takih vremenskih forumov je postavljenih. In tam se pa spremlja, vsakodnevno se spremlja te dogajanje vremena pa tudi dogodke in take stvari.
Kako poteka potem to opazovanje tornado oziroma neviht?
Ta proces je precej specifičen, se pravi, najprej se pač glede na vremenske obete, vremenske karte, se pač že nekaj dni naprej vidi, da se neka nevarna situacija približuje, pač nevarna za ljudi, moče za lovce, za nevihte, drugače rečeno zanimiva, se pravi, da se gre poloviti pa pojave spremljati. In bolj ko se ta dogodek, ta dan približuje, se pač točno izbere lokacijo, ker je verjetnost, da bojo ti pojave ne bolj pogosti. In pol recimo se odpravim z avtom pa svojo opremo, se pravim na to lokacijo in počakam recimo, da se nevihte razvijo, seveda če imam srečo, da se nevihte razvijo, če sem pač dobro predvidel to lokacijo. In pol se začne spremljanje in pol sledim tem nevihtem, dokler je pač od začetka njihovega razvoja pa do konca. Če imam srečo, seveda tudi tornado vidim, mogoče ujamem kakšno veliko točo.
Tornado tudi v Sloveniji?
Do zdaj sta bila mislim, da že dva v zadnjih parih letih. En je bil tole pri Kamniku, v vasi Gost, tam, ker je na vas precej razdejal. En manjši je bil pa lansko leto pri Ilirski Bistrici. V zadnjih letih sem bil že trikrat v Združenih državah Amerike, predvsem v Oklahoma, Kansasu, Nebraska, v osrčju aleje tornadov, tako imenovane aleje tornadov, ker so ti tornadi najbolj pogosti in najbolj močni na svetu. Zdaj tam smo bili predvsem skozi cel mesec maj, se tam takrat je rekel ta vrh te sezone in smo opravili kar precej teh lovov na nevihte. Mislim, da smo videli že okoli 20 do 25 tornadov, tako da smo imamo že kar lepo biro teh v lovu. Leto sem pač doma, zdaj nekako je malo stiska s časom, malo je zaradi denarja pa vsega, tako da. Predvsem iz leta za enomesečni v Ameriko, pač tu se poznamo dopusti, ker so za kakšen dva tedna, ki gremo, je precej drag, zdaj recimo Amerika je še enkrat daljša, se pravi, 4 tedne ponavadi gremo, ne. Pa je prijel moče še enkrat dražja investicija v rekel, tak dopust iz let. Zdaj tudi oprema se je pod fotografska in kamera in take stvari, pa računalnik treba imeti, pa neke posebne programe za spremljanje teh radarskih sledskih slik, se pravi, tu se stane in to je pa, če treba kar zalogaj sredstvo imeti.
Mogoče kak pojav, kakšen dogodek, ki vam je ostal v spominu ali iz Slovenije ali iz tujine?
Ja, najbolj tak zanimiv pojav mi je ostal iz, mislim, da iz leta 2008, mislim, da je bil 8. august, ker sem v Tržaškem zalivu, tole v Sesljanu, sem spremljal na nevihto veliko po noči, mislim blizu polnoči je bila ta nevihta in se je na robu te nevihte razvil tornado nad vodo, pač vodna tromba se temu reče. In sem jo toliko časa spremljal, da je na koncu ta vodna tromba direktno v moj avto trčila, tako da sem se mogel še zadnjo sekundo skriti v avto in je bilo precej adrenalinska zadeva, seveda pač nevarna je bila, če bil zunaj, ker sem se pač skril v avto, spet toliko nevarno ni bilo, ne. So li pa res zelo močni sunki vetra, tako da mi je precej avto poskakoval, pa je bila kar konkretna izkušnja. Gre vse samo za spoštovanje narave, se pravi, da poznaš te zakonitosti, pa da imaš pod nadzorom stvari, kar jih počneš, se pravi, ne moreš tega početi brez razmišljanja, se pravi, moraš točno trezno razmišljati, moraš, ne moreš poskupiti za varnost te stvari in če imaš zdaj pod kontrolom in da veš, katere stvari počneš, pol problemu načeloma ne more biti.
Kaj pa v Združenih državah Amerike, recimo, čas jih vidimo v filmih, te tornade, lahko se spomnimo Twisterja, je dejansko tako, ko si tako blizu?
Pač film Twister je bil mogoče malo preveč poljudno nastavljen, ne. Drugač zgleda pa podobno. Tudi zdaj v zadnjih letih se tudi na Discovery, na teh televiziji se pojavlja neke določene serije teh lovcev na nevihte in zadeva dejansko zgleda tako, ne. Se pač zelo nadrnisko je zelo vetrovno, pride ogromno dežja, ogromno toče, tornade, pač točno toliko recimo, kot vidimo na televiziji, recimo tudi temu filmu Twister, podobno je tudi v živo, res, seveda tiste krave, kot so v filmu letele, tega res ni, ne. Sam se pa tu dogaja, da recimo prije toliko močni tornadi, da predstavlja avtomobile, tovornjaka in tako naprej.
Pa so tudi taki, ki si želijo priti v sredino tega tornada?
Poznam, v Ameriki imam par kolegov, ki se sem predvsem ukvarjajo, tako da spremljajo z nekaj določenimi avtomobili, se spravijo čim bližje tem tornadom in seveda, če niso tornadi preveliki, recimo, da niso preveč široki, spravi, da imajo preveč močan veter v sredini. Se jim približajo, pa mogoče grejo zelo skozi njega, tako da izmirijo tiste zelo velike hitrosti, ki so prisotne tam, da vejo, kakšna dinamika je teh tornadov tik v tleh. To je pač en del verjetno je tu, en del je njih nadušen, en del je pa mogoče poznanstveni plati, tako da pač obenem, ko spremlja te zadeve, pol tudi jih raziskuje, dela raziskave z tega, da ve, recimo, koliko močne so vetrovi v tem tornadu pri tleh, s tem, ko te podatke dobi, točno ve, recimo, na kakšen način pol more zgradbe zgraditi, da se pač, da bolj kljubuje tem vetrovom.
Marko Korošec, pred nekaj leti ste tudi v Sloveniji začeli s projektom Skywarn.
Ja, ta projekt je nastal najprej v Ameriki, kjer so se začeli pogovarjati, na kakšen način bi čim bolj na čim boljši in čim lažji način zbirali informacije o nevarnih vremenskih pojavih, predvsem seveda močni vetrovi, tornadi, toča pa tako naprej. In se je to preselilo tudi v Evropo in v zadnjih letih, mislim, da v leta 2007 naprej, smo začeli tudi v Sloveniji. Mi smo z nekaj kolege smo preko ustvarili tole stran skywarn.si in preko te strani pridobivamo mobilne opozovalce, ki so razporejeni po celi Sloveniji, se pravi ljubitelji vremena do mogoče poklici meteorologi. In se trudimo, da jih podučimo, na kakšen način se podatke zbira, kakšne so pojave, katere pojave treba zbirati pa opozovati in se jih pol te podatke se zbiramo v bazo, tako da imamo pol tudi bazo teh nevarnih vremenskih dogodkov.
Ravno dan klimatskih sprememb je, kaj vi pravite, kaj nas čaka?
Mogoče je malo neko ležno vprašanje. Zdaj, veliko dokazov obstaja, da se podnebje segreva, da se spreminja. Zdaj, kako bo to vplivalo na nas, pa kaj nas mogoče pričakuje, zelo težko nehvaležno mogoče napovedati. Čisto lajično razmišljam, mogoče celo po znanstveni poti bi razmišljal, da bo verjetno zdaj, ker bo več toplote, bo več energije, pa mogoče bo tudi bolj intenzivni pojavi. Mogoče bo tudi sledilo tudi, da jih bo bolj pogosti, nehvaležno to napovedati.
Za zdaj ste še študent matematike in fizike. Vaša sanska služba, glede na to, da se že od 12. leta ukvarjate z vremenom, kje bi bila?
Ta moja sanjska služba bi bila verjetno v nekem, nekem nacionalnem centru, kot jih imajo recimo v Ameriki oziroma tudi v Evropi. So taki veliki centri, ki so osredotočeni predvsem na napovedovanje dogodkov, ker to je predvsem tisti moj največji interes, ker se vidim, ker me najbolj zanima. Se pravi, da bi podobno kot že nekaj let sodelujem z evropskim projektom Estofex, ker tam dnevno izdelujemo napovedi za razvoj neviht in vseh pojavov po Evropi. Podobno ima tudi Amerika razvito za njihovo področje. Na tak način verjetno bi se tudi jaz nekako vidim, da bi en tak center tudi v Evropi obstajal. In to verjetno bi bila verjetno ta kar moja sanjska služba.
Preden mi poveste tri glasbene želje, me zanima, glasba vas spremlja poleg zanimanja za vreme?
Ja, sploh, ker sem tak bolj adrenalinski človek in je ta zadeva, bi rekel, Lov na nevihte, Storm Chasing, ki je predvsem taka daljinska zadeva, še vedno strezno glavo zraven. In vedno me spremlja glasba, predvsem taka melodična zadeva, od rockovske glasbe do vsega. Samo da je melodična, zapravi, da ni nikoli dolgčec, da je pač v kontekstu z dogajanjem.
Potem pa Marko Krošec, tri skladbe oziroma tri glasbene želje.
To bi bila mogoče tale zanimiva od skupine Manowar, Number One, pol od Iron Maiden, Rainmaker, pa hočeš kakšno domačo, tu pa mogoče bi kar vam prepustil eno glasbeno želje od Shankrock, pač eno...
Vezano na vreme?
Vezano na vreme, seveda.